That's what makes the Irish heartbeat. I'm just like a hobo riding a train. I'm like a gangster living in Spain. Have to watch my back, and I'm running out of time.
Καλή σας μέρα, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, 4 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στον Flash 96 με το Μίμη Ανδρουλάκη και αυτή την Παρασκευή, την Κατερίνα Παναγοπούλου.
Και τη Γιώτα Ηλιόσταυρο.
Έλα Μίμη, τι country μουσική είναι αυτή που διάλεξες?
Ήρθατε πριν το Van Morrison. Ξεκίνησαμε Ιρλανδικά.
Λόγω επικαιρότητας.
Λόγω του βαθύτερου δεσμού που έχουμε με την Ιρλανδία. Που δεν το ξέρετε. Τώρα βέβαια μας συνδέει η κρίση, η καταστροφή, αλλά υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί. Αν είχατε διαβάσει το 7ο στη Τρόικα Μοίρα, υπάρχει μια περιπέτεια με μια μάντη, αληθινή ιστορία.
Ένα αισιόδοξο πεσημιστή.
Ναι, εκεί θα μαθαίνετε λίγο παραπάνω για τη σχέση μας με τους Ιρλανδούς. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε τους ίδιους θεούς με τους Ιρλανδούς. Η τριπλή ελληνοθέα, η Τρόικα Μοίρα, φεύγει από την Κρήτη και φτάνει στην Ιρλανδία. Πώς? Πρέπει να ξέρετε ότι στην Κρήτη υπήρχε μια περιοχή που λέγεται Μίλητος. Μίλητος ήταν ένα ωραίο αγόρι, αδερφή από ό,τι φαίνεται. Τώρα πεις κρητικός ή αδερφή γίνεται αυτό το πράγμα, πώς γίνεται. Έχει απίστευτη ζηλοτυπία, σύγκρουση λοιπόν για ένα ωραίο αγόρι. Ο οποίος είναι και γιος του Απόλλωνα και της Αρίας, της νύμφης Αρίας. Και έτσι λοιπόν φύγανε οι κρητικοί αυτής της περιοχής και πήγανε στη Μικρά Ασία. Και φτιάξανε μια πόλη, Αποικία ή Μίλητος, που ξέρετε ιστορικά είναι στη Μικρά Ασία. Από εκεί φεύγουν οι κάτοικοι της Μιλήτου, ταξιδεύουν όπως άλλοι πήγανε στη Μασαλία, τη Φωκία και κάνανε τη Μασαλία. Αυτοί βγαίνουν έξω στον Ατλαντικό και πάνε στο Βιργούντιο της Ισπανίας, εκεί που είναι σήμερα η Κομποστέλα, που λέμε είναι η ιερή περιοχή της Κομποστέλας. Το Βιργούντιο λοιπόν της Ισπανίας κάνει άλλη βάση, φτάνουν μετά στην Ιρλανδία. Γι' αυτό θα δείτε να έχουμε στο παλιό κελτικό αλφάβητο τα ίδια γράμματα, βασικά σύμφωνα με το πρώτο ελληνικό αλφάβητο, ας πούμε, το πρώτο πρώτο. Θα δείτε επίσης μια ομοιότητα στους θεούς. Ο Όγμιος είναι, ας πούμε, ο Κέλτης Ηρακλής, όπως είναι εδώ ο Ιδαίος Ηρακλής. Κέλτες για τους προέλληνες, είτε Μινοήτες, Μικυναίους κλπ, είτε για τους Έλληνες, τέλος πάντων, Αχαιούς Δωρείς. Οι Κέλτες λεγόταν υπερβόροι, είναι οι λεγόμενοι υπερβόροι. Ο Απόλλων των υπερβορίων είναι ο όρος των Ελλήνων. Δηλαδή θα δείτε μια βαθιά σχέση Ιρλανδών. Πέρα του ότι είμαστε δύο αντιστασιακοί λαοί, η ιστορία μας σημαδεύεται, ας πούμε, από μεγάλες αντιστάσεις προς τις αυτοκρατορίες, οι Ιρλανδοί βέβαια προς τους Βρετανούς. Έτσι.
Ιστορική και μυθολογική δεσμή λοιπόν.
Ναι.
Το ίδιο και το
Καρόν. Κάνουμε ένα πείραμα. Βάλε από κάτω το Ροζ Ντέιλι, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι Ιρλανδός, κριτικός τώρα, έτσι, συμβολικά. Βάλτε από κάτω.
Το ακούμε.
Α, το ακούτε εσείς? Α, εγώ δεν έχω πάρει, δεν βάζω ακουστικά. Το ακούει δηλαδή τώρα ο κράτης μας.
Όντως. Κάνοντας αυτή τη σύνθεση και τη σύνδεση.
Μοιάζει τώρα, πρόσεχε το. Ο Ροζ Ντέιλι λοιπόν παίζει Ιρλανδικό κριτικά αυτή τη στιγμή. Αν φαντάζομαι ποιο είναι το κομμάτι.
Ναι.
Λοιπόν, ζηλεύω όμως που δεν τα ακούω εγώ.
Δεν πειράζει.
Όχι, πάμε λοιπόν. Έτσι που λέτε με την Ιρλανδία, η μοίρα το έφερε τώρα να συνδυαστούμε και αλλιώς. Να ανταλλάξουμε τις καταστροφικές μας δυνάμεις, ας πούμε.
Βέβαια, είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι το πρόβλημα είναι τελείως διαφορετικό στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία.
Τελείως. Εντάξει, τώρα πια δεν έχει καμία σημασία. Καμία σημασία αν είναι ή δεν είναι.
Τρόικα μοίρα.
Τρόικα μοίρα μας ενώνει. Διάβασα, τι λέει αυτός εκεί που στέλνει.
Τα μηνύματα είναι λίγο σόκι.
Τρελαθεί.
Καταρχήν είναι πολλά τα μηνύματα, ένα το κρατούμενο.
Και επίσης είναι, παρακαλούσα με τους ακροατές να
διαβάσετε
το
μην τρέπεσε οι ακροατές.
Σεμνή.
Άσε ρε τον κόσμο να είναι.
Θα διαβάσουμε και εκεί που μπορώ, μετά διαβάσε το εσύ.
Διάβασε το όλο.
Είναι σόκιν.
Η 7η με αίσθηση λέει για την κρίση, μόνη μας παρηγοριά. Ναι. Εκεί θα μείνω.
Η 7η μου αίσθηση μου λέει για την κρίση, η μόνη μας παρηγοριά πως είναι το γαμίσι. Πες το ρε παιδί μου να χαρεί ο κόσμος.
Να χαρεί.
Και ο άλλος τι είναι, από πού δεν είναι ίδιος.
Η 7η αίσθηση και η τρόικα μας.
Πες το με νόημα, παιδί μου,
τι έσκαλες να πούμε. Εντελώς.
Εδώ δουλεύεις, ξέρεις που δουλεύεις.
Πού δουλεύω.
Ποιος δουλεύεις στα μέσα ενημέρωσης, ναι. Διαφήμιση κλπ.
Ναι.
Καλύτερα ποιος σεμνό είναι παρά να δουλεύεις σε ένα μπουρδέλο. Λοιπόν, διάβασε το.
Το
λέει ένας μεγάλος.
Εξιδίων κρίνει.
Η 7η μου αίσθηση. Τι διάλογο.
Και η τρόικα μας μοίρα.
Και η τρόικα μου μοίρα. Ναι. Η 7η μου αίσθηση. Και η τρόικα μας μοίρα. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Μου λέει το μακρύτερο από τα τρία πήρα. Δεν τρέπεστε λίγο στα κορατές του Φλάζερ, δεν είναι σοβαρή. Αλλά έτσι είναι ο κόσμος, προσέξτε. Μέσα στην κρίση το χιούμορ είναι λυτρωτικό. Η πλάκα είναι λυτρωτική. Θα είναι να τα παίρνουμε στην πλάκα, αλλά η πλάκα είναι λυτρωτική. Μην ξεχνάτε ότι στην αρχαία Αθήνα, ακόμα και την ώρα της μεγάλης καταστροφής, πείνα, θηλιότητα, λοιμός, ταπείνωση, όπως μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, από τη μια έπαιζε ο Ευρυπίδης, η Αθήνα κλαίει, και δίπλα έπαιζε ο Αριστοφάνης, η Αθήνα σκάει στα γέλια. Ταυτόχρονα, ε! Μέσα στον πόνο, έτσι είμαστε. Έτσι θα τα βγάλουμε πέρα. Με τη σοβαροφάνεια, άλλωστε, η σοβαροφανής, είναι πιθανότερο ότι μας οδήγησαν σε αυτήν την καταστροφή.
Είδες όμως οι ακροατές, είναι και ποιητές.
Και άλλοι να στέλνουν εδώ,
γίνεται χαμός. Και κριτική πολύ, γιατί έχουμε πολλές ματινάδες.
Κριτική, έχουμε και εκλογές στην Παγκαρίτα, να πάτε να ψηφίσετε. Το Στέλιο το πάντα γιορτάζει. Στέλιο γιορτάζουν. Είναι Κατερίνα, ε. Ψηφίστε λοιπόν Στέλιο και Κατερίνα στην Παγκρίτη.
Με πολιτικά κριτήρια πάντα.
Κατερίνα χθες γιόρταζε. Μάλιστα. Έτσι που λέτε λοιπόν.
Σε περιμένω στη Θεσσαλονίκη, μας γράφουν εδώ οι ακροατές. Πρόκειται να πας, πρόκειται να ταξιδέψεις.
3 του μηνός.
Παρουσίαση στο Public.
Ναι, το απόγευμα 7 η ώρα στο Public. Θεσσαλονίκη. Πάντα έτσι έχω.
Έχει και στο βιβλίο σου περιστατικό με Θεσσαλονίκη και θέλουμε να μας πεις αν είναι αλήθεια με εκείνη την ηλικιωμένη που σου μιλούσε γερμανικά και σου έλεγε διάφορα.
Αλήθεια. Αυτή είναι η συγκλονιστική στιγμή και ιδίως το τι εννοούσε. Δηλαδή, εγώ τότε πήγα να παρουσιάσω το βιβλίο Το Λευκό Κοτσίφι. Και στο αεροδρόμιο, εκεί που είναι η ουρά, ας πούμε, στο Τσέκα, ας πούμε, μια γριά, όταν λέω γριά όμως, ενώ 90 χρονών. Δηλαδή το 2008, όταν ξεσπούσε η κρίση. Μια γριά 90 χρονών, ξαφνικά με αρπάζει, με αγκαλιάζει, με φυλάει. Φόρε καπέλα, τρελά ρούχα αμερικάνικα, ας πούμε, τρελό γρία, ας πούμε. Και μου λέει, ζεις, α, το ξέρα, ζεις, ε.
Καλό, και Παναγία.
Ναι, ναι, ζεις. Και με αγκαλιάζει και λοιπά. Μου λέει, πού πας, λέω, Θεσσαλονίκη, α, στα αδέρφια μας, για προσκύνημα στα αδέρφια μας, ε. Και τι ήταν καλά, καλά, ανάμεικτα, ό,τι καταλάβαινε όταν μίλαγε στα αγγλικά. Ναι. Γιατί έλεγε γερμανικά, εβραϊκά. Στα αδέρφια μας, ναι, εγώ πήγα στη Χάιφα. Προσκύνημα στη Χάιφα, ή τώρα θα πάω προσκύνημα στο πατρικό μου στη Φραγκφούρτη. Και να με αγκαλιάζει και να κλαίει και να κοιτάζει όλο ο κόσμο η ουρά να είναι γελία. Κατά τα δεν καταλάβανε τι έλεγε, διότι μιλάει στα γερμανικά, λίγο γίντι, τι άλλο έλεγε να πούμε. Ένα-δύο έλεγε προειδοποιητή κινδύνου, ακούγα τη λέξη Μπρέχτ, Αντόρνο. Εκεί σου ψηλά στο κατάρτι να μου λέει στην Ελλάδα. Εκεί βγαίνει
το κατάρτι.
Εκεί ψηλά στο κατάρτι, ναι, ο άνθρωπο στο κατάρτι είναι ο τίτλο του κεφαλαίου. Τώρα και να ξανά να κλαίει και με λέει α, μια χαρά είσαι κλπ. Εγώ σαν ηλίθιος λέω, εντάξει, λέω, προσέχω, λέω, δεν καπνίζω. Το κόψες, μη γάνει. Μα κάπνιζες τόσο πολύ, μου λέει, σε θυμάμαι νέο και λοιπά. Με κοίτα, τι, είχα μείνει άναυδος εγώ. Οπότε μετά με πλησιάζει ένας, διακριτικά ένας 70 κύριος.
Σας πέρασε
μου λέει, με συγχωρείτε, η μητέρα μου σας πήρε για άλλον. Σας πέρασε, εκεί έσκασα εγώ, ποιος είναι ο άλλος, ε.
Ναι.
Είναι συγκλονιστικό αυτό. Αυτά επί της σκηνής, θα καταλάβετε επί συνάδελφος, γιατί μια συγκλονιστική προσωπικότητα, δηλαδή του μοιάζω, ας πούμε, εντυπωσιακά. Καμιά φορά, άμα με δεις υπογωνία, ας πούμε, άμα πάω σε ένα βιβλιοπωλείο και ζητήσω, μου λένε, α, μα είστε ήδη, ας πούμε. Και στο εξωτερικό, καμιά φορά, πάω σε βιβλιοπωλείο και ψάξω, α, μα έχετε καμιά συγγένεια με τον Τάδε, μοιάζουμε λίγο στη φάτσα. Έλεγε, δηλαδή, το αποτέλεσμα είναι ότι η γυναίκα αυτή ήταν Γερμανοεβραία, που έφυγε την εποχή που ο Αντόρνο και ο Μπρέχτ πηγαίνανε στη Γερμανία, ε? Και είναι ένας ο οποίος δεν έφυγε. Αυτός ο ένας δεν θα πω ποιος είναι, γιατί είναι σημαντική προσωπικότητα, το είδε στο βίντεο, του έχω μεγάλη αδυναμία. Με αυτό μοιάζουμε πράγματι.
Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, 3 Δεκεμβρίου στο Public και εδώ στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου, 10 μέρες μετά. Στο Άσπυρο Μήλιο.
Σπύρο Μήλιο, είναι που είναι το Παλά. Πίσω
ναι, πάτε. Στο Παλά. Ναι.
Στο Άμεσα όμως, στο κέντρο της Στοά.
Πού,
δεν βρήκα άλλο χώρο.
Πέθρια.
Πέθρια, ναι.
Τα και χώρα εκεί.
Δεν βρήκα άλλο χώρο. Αφού η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να με εκδικηθεί για τον Καμίνη δεν μου έδινε επί 1,5 μήνα το. Τι να κάνω.
Την Τεχνόπολη.
Λοιπόν, έτσι που λες με το Δουβλίνο που λες αυτή τη στιγμή. Α, μας έφαγε ο Ροσδέλη.
Να πάω.
Ακουγόταν ο Ροσδέλη, το ακούσατε. Ναι.
Ακούσαμε. Εμείς τα ακουστικά μας, εσύ δεν τα άκουσες, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις.
Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία μίμη του κόσμου, των ακροατών μας και όχι μόνο για το ποια είναι πραγματικά η κατάσταση. Βλέπουν όλες αυτές τις εξελίξεις στην Ευρώπη, στην Ιρλανδία. Κάποιες δηλώσεις είχαμε από τον Γιώργο Παπανδρέου χθες. Κατερίνα, ήθελες να ρωτήσεις το μήνυμα.
Όχι, αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσουμε το πώς σου φάνηκαν οι δηλώσεις του Παπανδρέου για την Ιρλανδία πρωθυπουργό.
Εγώ έχω εξορισμό ότι λέει ο Παπανδρέου είμαι υπέρ, να πούμε. Δεν λέει αυτό. Ό,τι πει ο αρχηγός, αυτό είναι τέρμα.
Ο βουλευτής έχει.
Δεν είμαι βουλευτής εγώ. Άστε να βουλευτείς. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ποια αντίδραση το πάντα, δηλαδή, που είπε ότι.
Για τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό. Ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Καραμαλή και τα λοιπά.
Ότι επειδή ο Καραμαλής ξεφορτώθηκε τη βόμβα, την έριξε στα χέρια του Παπανδρέου mm-hmm. και πήγε για εκλογές. Ναι, αλλά το εγκόμιο στον Ιρλανδό Πρωθυπουργό νομίζω είναι περιττό. Διότι αυτός πρέπει να πάει για έγκλημα ασχά της προδοσίας, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός.
Σοβαρό αυτό που λες, Μίμη.
Όπως και όλη η πολιτική ελίτ, η ξεπουλημένη πολιτική ελίτ της Ιρλανδίας πρέπει να πάει στα 6 μέτρα. Μεταφορικά το λέω βέβαια. Γιατί. Άλλο, ναι, σωστά, εντάξει, δεν πήγε, δεν έκανε αυτό που έκανε ο Καραμαλής, την κοπανίσει. Σωστό είναι αυτό που λέει ο Παπανδρέου, αλλά, προσέξτε. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό για την Ιρλανδία. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα εδώ, με την ιστορία μας, προσέξτε. Σε ένα βράδυ μέσα, τρύπες των τραπεζών, μαύρες τρύπες των τραπεζών που γυρίζανε χρήμα παγκόσμιων τραπεζών και αμερικάνικων hedge fund, μετατράπηκαν σε έλλειμμα, δηλαδή φορτώθηκαν στην πλάτη του φορολογουμένου.
Στο 32%. Το Ιρλανδικό.
Άγνωστο. Πόσο. Τη στιγμή που θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, από πέρυσι, από το Γενάρη, να αναδιαρθρώσουν βία τις τράπεζες της Ιρλανδίας. Δηλαδή να πούνε, μάλιστα κύριε, όσες βάλατε λεφτά στις τράπεζες της Ιρλανδίας, είτε είστε βρετανικές τράπεζες, είτε γερμανικές, είτε αμερικάνικα hedge fund, ανασυγκροτώ τις γερμανικές τράπεζες και έναντι του χρέους παίρνετε μετοχές. Αν πάνε καλά οι μετοχές, πάτε καλά. Αν δεν πάνε καλά. Όλα τα άλλα τα κεφάλαια που έχουν, δηλαδή τα ιδανειακές υποχρεώσεις, προϊόντα τοξικά, θα πάνε σε μια bad bank, δηλαδή σε μια κακή τράπεζα, junk bond κλπ. Και στην πορεία θα δούμε αν πάει καλά και η διαχείριση, θα βγάλετε και από εκεί κάποια λεφτά κλπ. Όχι σε ένα βράδυ να μετασχηματίσεις τις απώλειες, να τις πληρώσει όμηρο ο Ιρλανδικός λαός για τα έσχη που κάνανε οι παγκόσμιες τράπεζες στην Ιρλανδία ή στην Ισλανδία. Είναι δυνατόν να το θεωρούμε αυτό πρότυπο. Αυτοί θέλουν, πρέπει να πάνε για εκτέλεση. Μετατρέψαν ένα λαό σε ένα βράδυ μέσα όμηρο μιας μαύρης τρύπας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και εδώ είναι το έγκλημα της Ευρώπης. Αυτή η Ευρώπη δεν έχει μέλλον όπως πάει έτσι. Αυτή η Ευρωζώνη δεν θα επιζήσει εάν συνεχίσει έτσι. Εδώ έχουμε έγκλημα πραγματικά σε βάρος του Ιρλανδικού λαού. Διότι τους λέγανε, πηγαίνετε να διαρθρώσετε τις τράπεζες, να σας δώσουμε λεφτά να διαρθρώσετε τις τράπεζες. Προτίμησαν να δεκαπλασιάσουν το χρέος σε χρόνο μηδέν. Και να το φορτώσουν στους λαούς, να είναι όμοιροι οι λαοί. Να σωθείτε, τους λένε στους Ιρλανδούς. Μα εμείς δεν θέλουμε να σωθούμε, έλεγε η Ιρλανδική κυβέρνηση. Εμείς έχουμε λεφτά μέχρι τον Ιούλιο. Όχι, θα σωθείτε για να σώσετε εσείς τις τράπεζες. Και γιατί δεν τις σώσετε εσείς που είναι δικιά σας. Άρα λοιπόν είναι έγκλημα. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν κάνουμε δηλώσεις.
Και συγκρίσεις με την Ελλάδα.
Οι συγκρίσεις γενικά είναι επικίνδυνες. Διότι η Ελλάδα είναι μια εντελώς άλλη πραγματικότητα. Εδώ το μόνο πρόβλημα που έχουν οι ελληνικές τράπεζες είναι το πρόβλημα των ελληνικών ομολόγων. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί το χρέος είναι ιδιωτικό, ενώ το χρέος εδώ είναι κυρίως δημόσιο. Είναι μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε κοινό παρανομαστή και να συγκρινόμαστε με την κυβέρνηση Ιρλανδίας, διότι έτσι κατά κάποιο τρόπο αυτοενοχοποιούμαστε, ενώ δεν συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
Εκεί βέβαια δεν έχουν και το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που έχουμε εμείς εδώ.
Δυστυχώς, όπως τα βλέπουμε με την Ευρώπη. Εκτός των άλλων υπάρχει και μια άγνοια. Λογική, διότι πρώτη φορά η Ευρώπη και μάλιστα ενωμένη αντιμετωπίζει μια χρεοκοπία, μια κρίση συστημική. Δεν υπάρχουν, δεν ξέρουν αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που δεν το έχουν ξαναζήσει. Δηλαδή η χρηματοπιστωτική κρίση μεταλλάσσεται σε κρίση δημοσίου χρέους σε όλη την έκταση της Ευρώπης. Χτυπάει στις περιφερειακές χώρες. Είναι μια επομένως εντελώς διαφορετική κατάσταση. Και βλέπετε.
Ότι παρά το ότι παίρνουν μέτρα και όλες οι χώρες, οι αγορές δεν δείχνουν
εμπιστοσύνη. Γιατί δεν πείθει, γιατί η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης είναι διαρκώς πίσω από τα γεγονότα.
Μέσα στο βιβλίο σου έχεις ένα άρθρο που λες ότι ο Πλάτωνας και ο Διονύσιος αναδιαρθρώνουν το χρέος.
Ένα μικρό μυθιστορηματάκι. Προσέξτε να δείτε ποιο είναι, και εκεί έχω αυτό που θα σας πω και εδώ. Γιατί δεν πείθουν οι Ευρωπαίοι. Πέρασε μια εβδομάδα, κανείς δεν έκανε μια σοβαρή δήλωση. Και λένε πολυλογία, λένε. Όλα αυτά δημιουργεί και έχουν δίκιο οι αγορές εδώ. Σου λέει τι, αυτοί πώς, πού είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Μπορείς να βασιστείς αυτό το πράγμα που δεν ξέρεις. Λένε όλοι, μιλάνε έτσι, λένε, εκεί είσαι από το μέσο βράδυ.
Γύρω όλοι.
Όλοι να πούμε, αυτό που σημαίνει και στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μαζευτούν τρεις άνθρωποι να αποφασίσουν τέλος πάντων, αν υπάρχει ηγεσία στην Ευρώπη, πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Λοιπόν, δεν ξεπερνιέται η κρίση στην Ευρωζώνη με τα μέτρα που παίρνουν μέχρι σήμερα. Είναι σαν να προσπαθούμε να αδειάσουμε τη Μεσόγειο με καλάθια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται κάτι βίαιο, κάτι ριζικό στην πορεία της Ευρωζώνης. Το οποίο, όπως το περιγράφω έστω μεταφορικά, μυθιστορηματικά, στο Πλάτων και Διονύσιο να διαρθρώνουν το χρέος, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κοπή χρήματος. Νέου χρήματος. Ρευστότητα για να αναχρηματοδοτήσουμε και την ανάπτυξη και τις τράπεζες κλπ. Αυτό μπορεί να είναι με δύο τρόπους. Είτε θα το κάνουν, θέλουν ή δεν θέλουν, αλλά μην το κάνουν αργά. Θα το κάνουν. Ήδη αρχίζουν και λένε. Επειδή κάθε φορά που λέω κάτι, λένε αυτά δεν γίνονται, ξυπνάκιδες, ξέρεις αυτοί. Είναι δημοσιογράφοι της μίας ημέρας. Δηλαδή, φωτογραφία της στιγμής. Λένε αυτά δεν γίνονται, αλλά ζωνιά, χαχα. Ό,τι τους λένε, ξέρεις, τα παπαγαλάκια, το hedge fund και ξέρω εγώ, οι διάφοροι εδώ πέρα. Υποτίθεται ειδικοί. Υποτίθεται ειδικοί. Λοιπόν, προσέξτε. Θέλουν ή δεν θέλουν, θα το κάνουν αυτό. Θα κόψουν χρήμα, υποχρεωτικό. Είτε θα το κάνουν, ας πούμε, τώρα να μαζέψουν 1,5 δις, 1.500 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να είναι σε θέση να αγοράσουν το χρέος των χωρών των περιφερειακών, να το αγοράσουν με διαγωνισμό. Αυτό που έλεγα από την αρχή, θα το δείξω στο βιβλίο. Πώς μπορείς με δημοπρασία να μαζέψεις τα ομόλογα αυτών των χωρών και να τα ρυθμίσεις. Έτσι. Είτε θα πρέπει να προχωρήσουν σε δημοσιονομική ενότητα μεγαλύτερη, είτε μέσω κοινού προϋπολογισμού ισχυρότερου, να ανεβάσουν δηλαδή τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, είτε εκδίδοντας ευρωομόλογο. Α, δεν γίνεται, το συζητάνε. Δεν προχωράει έτσι η Ευρώπη. Εάν έχουμε κρίση, είναι επειδή η Ευρώπη βυθίζεται στην κρίση. Αν εξαιρέσει τη Γερμανία, τη γερμανική εξαίρεση, τα μέτρα που παίρνει η Ευρωζώνη, δηλαδή το κόψε, ταυτόχρονα σε πλεονασματικές και σε ελληματικές χώρες, οδηγούν την Ευρωζώνη στην καταστροφή. Διότι η κρίση που βλέπετε, που επανέρχεται, ξαναγυρίζει, έχει ένα κοινό παρονομαστή. Την αδυναμία ανάκαμψης. Την ύφεση. Την ανεργία. Η οποία εκτοξεύει τα επίπεδα του χρέους. Το αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Να γιατί μεταφορικά έστω χρησιμοποιώ το παράδειγμα του Διονυσίου, ο οποίος έκανε μια δίαιη, ας το πούμε έτσι, αναδιάρθρωση χρέους. Δεν λέω δραματικά πράγματα. Αυτά γίνονται. Είναι απλά. Θα τα κάνουν οι ίδιοι στο τέλος. Αλλά πρέπει να κάνουν όλοι ένα βήμα προς τα μπρος. Έτσι δεν είναι. Και μέχρι στιγμής λοιπόν είναι. Λυπηρή εικόνα δηλαδή.
Επειδή είμαστε πολύ καιρό τώρα εδώ πέρα μαζί, έχεις πει κατά επανάληψη κάποια σενάρια.
Ναι.
Τα οποία σενάρια μπορεί να είναι και υπαρκτά. Είναι το καλό και το κακό. Και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο ήταν ίσως το πιο υπαρκτό. Το πιο αυτό που θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Τι πιστεύεις τώρα, τροποποιούνται αυτά τα σενάρια, εξακολουθούν να ισχύουν?
Κοίτα, όταν λέμε σενάρια, σημαίνει ότι δημιουργούμε ιστορίες, δηλαδή αφηγήσεις, έτσι δεν είναι. Που με τις οποίες, ας πούμε, καλύπτεις το 80% των ενδεχομένων. Τα σενάρια δεν είναι αυτά που κάνει η Κεντρική Τράπεζα. Όταν λέω σενάρια είναι μια άλλη λογική, είναι πιο σύνθετη. Περιλαμβάνει μέσα πολιτικά, κοινωνικά, τα πάντα. Όχι αυτό που κάνουν οι παγκόσμιες τράπεζες που έχουν ένα μοντέλο, βάζουν μέσα τα νούμερα και ό,τι βγάλει. Αυτά είναι της πλάκας. Αυτά είναι της πλάκας. Όταν λέω σενάριο, σημαίνει ότι περιλαμβάνει και τους δρόντες παράγοντες. Την εναλλαγή, την μεταβολή του και της ψυχικής διάθεσης ακόμα των λαών και των αγορών. Είναι πολύ σύνθετο. Είναι σενάριο όπως κάνουμε στο θέατρο. Δηλαδή περιλαμβάνει ολόκληρη σκηνοθεσία. Με τρία σενάρια, ας πούμε, εγώ λέω τα τρία και μισό χρησιμοποιώ. Τα τρία και μισό. Το μισό είναι το ακραίο, ας πούμε, το μη προβλέψιμο, ας πούμε, στις ουρές που λέμε, σαν πιθανότητα κλπ. Αυτό δεν είναι ούτε. Δεν έχει σχέση με τα επίσημα σενάρια, είναι αφηγήσεις. Λοιπόν, έχουμε τρεις αφηγήσεις για να περιγράψουμε το δράμα που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας τα επόμενα 5 χρόνια. Από την αρχή, δέστε το, πρόεδρε, χρησιμοποιώ τα τρία μοντέλα, ξαναδέστε σήμερα. Αυτά μεταλλάσσονται. Ας πούμε οι πιθανότητες του ενός ή του άλλου. Ας πούμε το λεγόμενο πια καλό σενάριο, ο Θεός και η ψυχή του καλό, Δηλαδή καλό είναι να πάνε όλα ομαλά, ας πούμε, και εδώ και στην Ευρωζώνη και το 2013 να βγούμε σε αγορές. Άλλο τύπου θα έχουμε περάσει μια χημειοθεραπεία ακραίας μορφής, αλλά καλό το λέμε, δηλαδή ο Θεός και η ψυχή του. Το άλλο είναι να είμαστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας στα όρια, χρεοκοπούμε, δεν χρεοκοπούμε, ας πούμε. Και θα κάνουμε κάποιο αναπρογραμματισμό του χρέους, κάτι αναδιάρθρωση, αλλά θα τα βολέψουμε, θα κουτσοπορευτούμε με κόστος, με τίμημα βαρύ κλπ. Είναι το μεσαίο σενάριο.
Ίσως και το δεδομένο μας αυτή τη στιγμή.
Είναι το πιο πιθανό. Επιθυμητό, δεν ξέρω, αλλά είναι το πιο πιθανό. Δηλαδή, αν το πρώτο.
Ναι.
Έχει, πριν θα έδινα στο πρώτο 20-25% ξέρω πριν.
Ναι.
Τώρα πάει 15, πέφτει. Όλο, ανάλογα, οι εξελίξεις μεταβάλλονται.
Ναι, ναι.
Πάντα πρέπει να είσαι αυτή τη ζωντανή παρακολούθηση των εξελίξεων. Το μεσαίο σενάριο ξεπερνά το 50%, το 55%. Δηλαδή να κοτσοπορευτούμε λίγο έξω από το κεφάλι από το νερό, λίγο μέσα, εκεί πέφτουμε σε μια πορεία πτωτική βέβαια. Το χειρότερο βέβαια, θα λέει κανείς ότι είναι η στάση πυρών, δεν υπάρχει πια σήμερα αυτό όπως το ξέραμε. Αυτό μπορεί να συνοδευτεί μόνο με γενικότερη κατάρρευση της Ευρωζώνης και φυγή μας από το ευρώ.
Σε αυτό τι ποσοστό
αυτό
δίνεις?
αυτό το σενάριο, να μην το γρουσουζεύομαι κλπ. Αλλά όπως εμφανίζονται σήμερα τα πράγματα, αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση στην
Ευρώπη. Τα σημερινά δεδομένα.
Μπορεί να πει ένα 25%. 25.
Τόσο μεγάλο
ποσοστό. Δηλαδή πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον. Γιατί αν συνεχιστεί, αν η Ευρώπη αντιδράσει αυτό που λέμε και στηρίξει την ανάπτυξη και προχωρήσει να κάνει ένα βήμα παραπέρα στην ενοποίησή τη. Δεν υπάρχει σαν το ποδήλατο. Δεν μπορεί να σταματήσει τώρα η Ευρώπη. Με ατομικές στρατηγικές που λένε στα κόμματα, δηλαδή κρατικές στρατηγικές επιμέρους. Η Γερμανία βεβαίως έχει την ευθύνη την κεντρική να καταλάβει ότι η γερμανική Ευρώπη δεν είναι βιώσιμη, οδηγεί στη διάσπαση και επομένως να αναζωογονήσουμε το ευρωπαϊκό όραμα με μια κοινή μεγάλη πρωτοβουλία. Το οποίο περιλαμβάνει πιο δραστικά μέτρα, πιο ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών επαναστατικά μέτρα στην Ευρωζώνη. Mm-hmm. Ποια είναι η ηγεσία όμως που θα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν. Έχουμε μια ροή εξελίξεων που μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή, αλλά κρύβει και ελπίδες. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη έχει εκτεθεί. Είναι στα μανταλάκια. Έχει ελληνικά ομόλογα, έχει ιρλανδικά ομόλογα, πορτογαλικά, αγοράζει συνέχεια.
Έχει μαζέψει πολλά. Ναι.
Εάν πέσει η αξία τους, χρεοκοπεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κάποιος πρέπει να την αναχρηματοδοτήσει. Ποιος? Τα κράτη, οι φορολογούμενοι, πρέπει να κόψουν χρήμα και να ανεχθούν ένα πληθωρισμό μεγαλύτερο οι Γερμανοί κλπ. Πέραν τον άλλο, πρέπει βεβαίως οι Γερμανοί να πάψουν να είναι τζιγκούνιδες. Να ξεσφίξουν το ζωνάρι, ας το σφίγγουμε εμείς. Σε έναν βαθμό πρέπει να το σφίξουμε εμείς έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει, όσοι σας λένε ότι υπάρχει ανώδυνη προσαρμογή στην Ελλάδα, είναι απατεώνες. Έτσι. Αυτοί που σας λένε ψέματα.
Όλη η αντιπολίτευση το λέει αυτό.
Δεν το λέω, εντάξει, δεν λένε. Λοιπόν, αυτό είναι απατεώνες. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε όμως κάτι αποτελεσματικό. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, να σου δώσω κάτι. Σου είπα πριν, κάτι το οποίο είναι φοβερό, όπως το λέω εγώ τώρα. Ότι 15% το επίσημο σενάριο,
Ναι.
Άρα. Εδώ υπονοώ ότι κάποια στιγμή με σοβαρότητα, με πτήση κάτω από τα ραντάρ, διότι να έχουμε αυτό το ελάττωμα ότι κάνουμε, λέμε πολλά, ας πούμε. Βγαίνουν επίσημοι, σκέψου τι έχουν πει μόνο οι υπουργοί αυτό το χρόνο.
Αυτό το εξάμεινο πες.
Σε λίγο δεν ακούει κανείς τίποτα. Και βγαίνουν μάλιστα και καταγγέλνουν αυτούς που μιλάνε για αναπροσαρμογή. Και από ανθρώπους που δεν το περίμενα, λένε κουβέντες βαριές. Ότι άλλοι είναι προδότες, αυτοί μόνο ξέρουν. Μα έτσι που πάμε. Εάν δεν κάνουμε μια αναπροσαρμογή λογική την οποία την καταλαβαίνουν και οι δανειστές, είδες τον Τόμσεν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό που λέγαμε εμείς στη θεωρία, παράλογο λοιπόν, ο ίδιος το πέταξε προχθές. Η Ευρώπη δεν πήρε θέση, αλλά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το κατάλαβε. Εάν βάλω την Ελλάδα σε μια χημειοθεραπεία για να μειώσω με βάση το επίσημο σενάριο 13 μονάδες έλλειμμα, το χρέος μου θα βρεθεί στο 170, δηλαδή θα έχω εξαντλήσει την κοινωνία, θα έχω εξαντλήσει την οικονομία, το χρέος μου θα υπάρχει στο 170.
Επικίνδυνο νούμερο.
Μη βιώσιμο, δηλαδή αντί να κηρύξω τότε στάση πληρωμών και να ζητήσω τότε την αναδιάρθρωση, πρέπει να βρω την κατάλληλη στιγμή και διεθνώς και εσωτερικά να μπορέσω να ζητήσω ένα αναπρογραμματισμό λογικό, τον οποίο θα τον δεχτούν και οι δανειστές, ώστε να ενισχύσω την ανάπτυξή μου, να κρατήσω το κεφάλι μέσω το νερό, να μην υπολογίσω σε μια ανέφικτη υποτίμηση του 50% που θα καταστρέψει την ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν, ναι, τηρούμε την υπογραφή μας. Οπωσδήποτε μένουμε στις μεταρρυθμίσεις, το πώς τώρα θα το δούμε, τι γίνεται και λάθη. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική προσαρμογή έτσι κι αλλιώς. Τώρα το χρονοδιάγραμμα λέμε να βελτιώσουμε και την απόδοση αυτής της δημοσιονομικής προσαρμογής. Θα τα πούμε μετά όμως.
Μην παίζεις με την τύχη σου. Παίξε λότο. Jackpot στο λότο. Τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ σε περιμένουν. Κατάθεση δελτίων μέχρι το Σάββατο 27 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Λότο από τον ΟΠΑΠ.
Να σου, πρέπει να σου αποκαλύψω κάτι.
Τι ρε Γιάννη.
Έχω το χάρισμα να προβλέπω το παρελθόν.
Έλα, για πες.
Δεν με πιστεύεις, πρόσεξε με. Πριν από 32 χρόνια η μητέρα σου θα μείνει έγκυος.
Και τι θα κάνει.
Αγοράκι θα κάνει και θα το βγάλουν Αθανάσιο. Οι φίλοι του θα το φωνάζουν Νάσο. Ο Νάσος θα γνωρίσει το Γιάννη. Έναν τύπο που θα προβλέπει το παρελθόν. Θα τον γνωρίσει στην Πάρο.
Ποια Πάρο. Στη Μύκονο θα τον γνωρίσει. Το 2000.
Στη Μύκονο. Ναι, σωστά, στη Μύκονο. Να σου, δεν το πιστεύω. Έχεις και εσύ το χάρισμα.
Μόνο για το παρελθόν μπορείς να είσαι σίγουρος. Τώρα μπορείς να είσαι σίγουρος και για το μέλλον. Με την ευέλικτη εθνική σύνταξη από την Εθνική Ασφαλιστική. Χτίζετε βήμα-βήμα την εγγυημένη σύνταξή σας, πληρώνοντας όποτε και όσα μπορείτε. Εθνική Ασφαλιστική.
Εάν θέλετε να διαβάσετε όσα δεν θέλουν να μάθετε, σίγουρα σας αρέσουν τα δύσκολα. Επειδή η ενημέρωση είναι απολαυστική περιπέτεια, πάρτε το βέτο στα χέρια σας. Κάθε Κυριακή στα περίπτερα. Με 2 ευρώ. Για απαιτητικούς αναγνώστες, βέτο. Με στοίχημα.
Flash 96.
Ανώνυμη αίσθηση, Τρόικα Μοίρα, Μίμη Σανδρουλάκη στο νέο βιβλίο που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη και ιντερνετικά. Παρακαλώ πολύ, σε όποια τιμή θέλετε.
Πώς πάει
ελεύθερη
αυτό,
πρόσβαση. Ελεύθερη πρόσβαση.
Πώς πάει αυτό, προχωράει, παίρνετε, κάνει ο κόσμος προσφορές.
Μέχρι τέλος της χρονιάς. Δηλώνετε σε τι τιμή το αγοράζετε.
Όποιος θέλει, βάζει ό,τι θέλει. Φτάνει να διαβάσετε, να δείτε την ελληνική, την πραγματικότητα που ζούμε με ένα άλλο βλέμμα. Με ένα βαθύτερο βλέμμα, με ψυχικό βάθος, με πνευματικό βάθος.
Πες μας τώρα,
όχι
σε τι
τα ίδια και τα ίδια.
Σε τι ελπίζει ο λαός. Ποιο είναι το δυνατό μας σημείο, δεν μπορεί να είμαστε σε όλα.
Να γίνουμε Έλληνες, ρε. Έλληνες είμαστε τώρα εμείς.
Πες τα.
Έλληνες, ξέρεις τι πάει να πει. Ο άνθρωπος του ταξιδιού, της περιπέτειας, της δημιουργίας, της χιονοτομίας.
Αργονάφτες.
Ακριβώς. Είδες λοιπόν το σταθερό μήνυμα τελευταία χρόνια στα βιβλία μου. Πρέπει να ξαναμπούμε στην αργό. Να ξαναγίνουμε αργονάφτες. Διότι αποκοιμηθήκαμε σιτιζόμενοι. Με τα δανεικά στο
Πριτανείο. Όπως γράφει η αίσθηση.
Αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή. Μέσα μας κάτι πρέπει να ξυπνήσει. Το έτοιμο και το εύκολο πεθαίνει, αυτό το βλέπετε. Δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτό. Η μόνη δυσκολία που έχουμε σε αυτό, διότι όλα πέσαν όλα μαζί, γι' αυτό και στο πρόεδρο και στα προηγούμενα βιβλία μου λέω, ο καταστροφικός συγχρονισμός όλων των δαιμόνων δημιουργεί μια ημέρα κρίσεως στην Ελλάδα. Είναι η ορολογιακή βόμβα για τον πρόεδρο που έλεγα στο πρόεδρε. Γιατί συγκρονίζονται όλοι οι δαίμονες αυτή τη στιγμή. Δεν μας φτάναν όλα τα άλλα. Χρεοκοπεί και η Ευρωζώνη. Χρεοκοπούμε εμείς. Τα ασφαλιστικά ταμεία. Το δημόσιο. Αλλά το κυριότερο από όλα, παιδιά, γερνούμε. Διότι για να. Πώς θα γίνει αργοναύτης. Στη δικιά μου ηλικία τώρα θα γίνει αργοναύτης. Μπορεί. Να αυξήσουμε την ηλικία που αναλαμβάνουμε ρίσκα και κινδύνους. Να πάμε μέχρι. Και πέρα από την ηλικία τη δικιά μου, δηλαδή και μέχρι τα 65 και τα 70 ακόμα. Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι εύκολο. Άρα λοιπόν. Περιμένουμε από μια νέα γενιά που η κακή τύχη και τα λάθη των γονέων, ένα πως πληρώνονται αμαρτίες γονέων που
παιδεύουν σε τέκνα,
η γενιά της ηλιετίας γίνεται η γενιά της κρίσης. Πρέπει να γίνει η γενιά της καινοτομίας. Παντού, σε όλους τους τομείς. Δηλαδή να χτυπάμε πάντα να ξεκινήσουν νέες δυνάμεις. Και επειδή δεν έχουμε πολλές νέες δυνάμεις, πρέπει αυτό να το εντατικοποιήσουμε. Δεν είναι ούτε οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις να περιμένουμε το αυτό, το κράτος.
Ο Παπανδρέου εξήγηλε ένα σχέδιο διαρθρωτικών αλλαγών.
Ναι, λοιπόν.
Μπορεί να αποτελέσει αυτό βάση ευρύτερων συνεργασιών.
Κοίταξε τώρα με το σχέδιο. Πάλι εδώ θέλω. Προσέξτε. Από την πρώτη μέρα που βγήκε ο Παπανδρέου, έπρεπε να έχουμε όλοι καθαρό στο μυαλό μας ότι δεν κάνουμε γενικά σχέδια. Κάνουμε διαχείριση κρίσης και διαχείριση. Η μη χρεοκοπίας. Άρα λοιπόν, το να. Αυτό είναι και το ελάττωμα του μνημονίου. Βγάζει ένα κατάλογο από... με αλλαγές, αλλά διαχείριση κρίση σημαίνει κάτι άλλο, διαχείριση χρεοκοπίας. Όπως είσαι εντατικολόγος, μπορεί να είσαι καλός γιατρός σε καλές εποχές, αλλά στην εντατική η εντατικολογία είναι άλλη επιστήμη. Λες γρήγορα αίμα, οξυγόνο, γρήγορα κεραυνοβόλησε με αντιβίωση να μην σου φύγει, να μην. Σταμάτησε την αιμορραγία. Δεν έχει περιθώριο να λες. Α, ξέρεις, πρέπει να βελτιώσεις τη διατροφή σου, πρέπει να κάνεις τζόκινγκ ή πώς το λέει αυτό που κάνει, κανό.
Κοπηλασία,
ξέρω εγώ, πρέπει να προσέξεις αυτό, πρέπει να προσέξεις το άλλο. Είναι μια εντελώς άλλη φάση. Άρα λοιπόν προτεραιότητες. Ποιος είναι ο κίνδυνος, το τονίζω από την αρχή, το έχω γράψει πολλές φορές, το έχω πει και στον Παπανδρέου τη μέρα που έφερε το μνημόνιο, μόλις το διάβασα, λέω Παναγία. Αν δεν το εφαρμόσουμε δράμα, αν πάμε το εφαρμόσουμε πάλι δράμα. Δηλαδή τι εννοώ. Πολλά. Πρέπει να ξέρετε ότι διαχείριση κρίσης σημαίνει να επιλέξω εκείνες τις ενέργειες, εκείνες τις κινήσεις που έχουν ένα αυτοτροφοδοτούμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δημιουργούν μια δυναμική, ώστε να κρατήσω το κεφάλι έξω από το νερό και να μπορέσω να προχωρήσω. Δεν βάζω 300 και στο τέλος να μπορώ να υλοποιήσω κανένα. Διότι δυστυχώς είναι περιορισμένες οι δυνατότητες μιας κυβέρνησης μπροστά στα μεγάλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε βολονταρισμό. Και υπάρχει άγνοια, δεν έχει ούτε καν επιτελείο για αυτό το πράγμα. Και είναι πράγματα καινούρια. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ρέπας, ένας αξιόλογος πολιτικός, δεν ανήκει, ας πούμε, στους άσχετους. Έτσι δεν είναι. Ψηφίσαμε λοιπόν στη Βουλή τον ΟΣΕ. Έτσι δεν είναι.
Επιτέλους.
Του λέω Δημητράκη μου.
Επιτέλους.
Άκου να δεις, του λέω. Αυτό το σχέδιο, εάν το υλοποιήσεις, φύγει από την πολιτική, να φύγω κι εγώ, να πάμε, ξέρω, να ανοίξουμε ένα φαντ ανασυγκρότηση ασυγχώνευση επιχειρήσεων στην Αμερική, να οικονομήσουμε να κάνουμε ανασυγκροτήσεις συγχωνεύσεις. Τόσες ικανότητες. Διότι τώρα έκανε τον νόμο, τον ψήφισε ο Ρέπας, και ο άνθρωπος ψάχνει ποιος θα αγοράσει τώρα το 49 της τρένωσε. Τι θέλω να πω, ότι είναι, τα προβλήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Λέει η κυβέρνηση να πάλι να καταγράψουν να γίνει την περιουσία. Δεν την καταγράψετε 30 χρόνια, 40 χρόνια. Δεν περιμένεις τώρα να καταγράψεις να γίνει την περιουσία. Διαλέγεις 10 φιλέτα και τα εκμεταλλεύεσαι. Λες αυτό. Το άλλο. Δεν έχεις περιθώριο εδώ πέρα να μου κάνεις καταλόγους και σχέδια και να ερευνήσουμε. Συνεδρίαση, συνεδρίαση, συνεδρίαση. Λάδι, 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 τηγανίτα τίποτα. Έτσι είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή συγκεντρώνεσαι και εκεί τα εφαρμόζεις. Δεν λες όλα και τίποτα στο τέλος. Γιατί έχεις περιορισμένες δυνατότητες σαν κράτος, σαν επιτελείο, σαν κοινωνία. Τώρα σε έχουμε τώρα τις μετατάξεις. Να σου ο Στάλιν να πεις, επειδή φοβάμαι τους Σουδίτες, Γερμανούς κλπ, τους εξορίζω να πούμε στα Ουράλια. Τους Ουκρανούς προδότες εθνικιστές κλπ θα τους στείλω προς το Ουσμπεκιστάν. Τους Έλληνες για να ανακατέψω τα μουσουλμανικά στοιχεία να μην έχω εξεγέρσει, τους πάω κοντά στη Σαχάρα, όπως έκανε ο Στάλιν, μετακινήσεις πληθυσμών. Πώς μετατάξεις. Από ένα σημείο κύστερα, πρέπει να καταλάβει. Κάνε μετατάξεις με τον Καλλικράτη, έχω τις επιχείρησεις. Μετατάξεις από εδώ. Μετατάξεις από εκεί. Τι θα τον κάνεις όλο αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, να δεις πώς δημιουργείται αυτό που λέμε. Πόσες φορές σας έχω περιγράψει το πρόβλημα του μπουκαλιού, Ανοίγει το μπουκάλι και ξαφνικά στενεύει ο λαιμός. Στενεύει, δηλαδή δημιουργείται κομφούζιο και μπλοκάρισμα στο λαιμό του μπουκαλιού, Φαντάζεστε λοιπόν, ένα θέατρο που βγαίνουν όλοι μαζί στην έξοδο και μπλοκάρουν στην έξοδο. Εδώ πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσεις τις δυνάμεις που έχεις, τις λίγες δυνάμεις που έχεις και τις δυνατότητες που έχεις σε 4-5 θεμελιώδεις στόχους που σου δίνουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Και από εκεί πέρα να δεις πώς θα διαχειριστείς τα προβλήματα. Μετακινώντας από εδώ και από εκεί δημόσιο υπαλλήλου δεν βγαίνει τίποτα. Εν ανάγκη κάνεις μια λίστα αναμονής και βλέπεις πώς θα το διαχειριστείς. Είναι λοιπόν πολύ περίπλοκα τα προβλήματα. Άρα, επειδή είσαι υποχρεωμένος να κάνεις δραστικές δημοσιονομικές προσαρμογές, δηλαδή κόψε, κοψαλίδι, κράτους, τώρα κόβεις και κρέας. Χρειάζεσαι αμέσως αντίδοτα. Δηλαδή, όταν κάνω δημοσιονομική προσαρμογή, για να μην βυθιστώ στην καταστροφή, στην ύφεση και βυθιστώ μέχρι το κεφάλι στην κρίση, πρέπει αμέσως να έχω νομισματικά αντίδοτα. Ρευστότητα. Αυτό σημαίνει χρήμα. Αυτό σημαίνει αυτό που λέμε απέτηση από την ευρωπαϊκή πολιτική να αλλάξει γραμμή, να δώσει χρήμα. Ή από σένα, ό,τι λεφτά έχεις, να τα ενεργοποιήσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, αλλά γρήγορα. Δεν υπάρχει περιθώριο για νόμους, σχέδια, περιπλανήσεις. Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε, ας πούμε, με μπαλαφάρες πράσινων ποδηλάτων κλπ. Και ξέρω και πέρασε ο καιρός και τίποτα δεν έχει γίνει.
Δεν απαιτούνται και ευρύτερες συνεργασίες.
Ασφαλώς. Αλλά οι ευρύτερες συνεργασίες, θέλω να το καταλάβετε αυτό, δεν είναι συγκόλληση κορυφής. Δηλαδή, άντε μερικούς πολιτικούς θα τους ενώσω και να βάλω τον ένα δίπλα στον άλλο και τέλειο. Όχι. Αυτό σημαίνει μια ανακατάταξη μέσα στην ίδια την κοινωνία. Να συγκλονιστεί η ίδια η κοινωνία, αυτό που λέγαμε εθνικός συναγερμός, ο οποίος δημιουργεί εθνική αφύπνιση και φέρνει ανακατατάξει πάνω σε μια νέα ατζέντα. Όχι, ας πούμε, και την πιο καλή ιδέα. Ας πούμε, κάποτε ο Σαμαράς είχε την καλύτερη ιδέα. Το ξέρετε. Δεν είναι δικιά του, είναι μια διαφημιστική. Ξέρω πώς έγινε.
Τι.
Λέει, πώς θα βγάλουμε αυτό το κόμμα του Αντώνη που μας πληρώνει, ξέρω εγώ να του βγούμε το όνομά του. Λέει, κούκος, λέει κάποιος αστεία. Ο άλλος από το άλλο γραφείο δίπλα λέει, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
Μάλιστα.
Και λέει, αμάν το βρήκαμε.
Πολιτική άνοιξη.
Τι καταπληκτικός τίτλος, καταπληκτικός τίτλος. Σκοτώθηκε αυτή η ιδέα όμως. Τι θέλω να πω. Και η συνένεση είναι το ίδιο. Και να λες εκλογές είναι μια ωραία ιδέα. Και να λες ένα σχηματισμό είναι μια ωραία ιδέα. Αλλά καταστρέφουμε σιγά σιγά όλες τις ιδέες. Άρα λοιπόν συνένεση σημαίνει ότι εμφανίζω μια ατζέντα που ανταποκρίνονται και στις προσδοκίες της παρατηρήσεις όλων. Αυτή η συνένεση μπορεί να καλύψει άλλο ότι τα κόμματα μπορεί να λένε το μακρύ το κοντό του. Από την άκρα αριστερά, η οποία ζητάει αναδιάρθρωση, δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Μέχρι την δεξιά υποτέθεται που ζητάει άλλο μείγμα πολιτικής, στο Θεό και ψυχή της. Αλλά πράγματι το ζήτημα είναι ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Αλλά πρέπει να το εξασφαλίσουμε και από την Ευρώπη και από τους δανειστές. Άρα πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί και να το εξασφαλίσουμε. Δεν το ζητάς από τον Παπανδρέο. Ή τον Παπανδρέο από την τσέπη το κεφάλι, το έβγαλε.
Ο ανταγωνισμός όμως λόγω της πολυδιάσπασης και της δεξιάς και της αριστεράς μπορεί να επιτρέψει αυτή την ευρύτερη συνεργασία.
Ένα από τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή λόγω του εμφυλίου πολέμου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό. Δηλαδή το ζήσαμε στην αριστερά τα τελευταία 20 χρόνια. Όπου. Ρεκιούση.
Δεν είναι.
Α, δεν ξέρω. Στο στούντιο, ρε, εδώ πέρα είναι η ερώτηση. Κάντε φασαρία. Λοιπόν, άκουδο. Η αριστερά διασπάστηκε. Ποτέ ήταν ανανεώσεις, κακό, και τελικά που βρέθηκε στην αθλειότητα που όλοι μοιάζουν με όλους. Δηλαδή ο ανταγωνισμός οδήγησε στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο μιας ξεπερασμένης γλώσσας, ας πούμε, που δεν οδήγησε στην ανανεώση κλπ. Το ίδιο πράσινο στον χώρο της κεντροδεξιάς, δεξιάς κλπ.
Έχουμε και άλλο κόμμα της Δόρας Μπακογιάννη.
Δηλαδή, έχεις τρία κόμματα που ανταγωνίζονται. Αν ανταγωνίζονται στο χαμηλότερο παρονομαστή, μνημόνιο, αντιμνημόνιο, λαϊκισμό, αποστάτες, εσείς προδότες, τα ίδια, η αντιπάθεια Σαμαρά, Μητσοτάκη κλπ. Δεν προχωράει έτσι. Και μπορεί να μου κάνει και ζημιά ξαφνικά. Με ενδιαφέρουν, εγώ δεν κοιτάζω βουλημικά την κρίση των αντιπάλων ώστε να υποφεληθώ διαιρώντας τους αντιπάλους. Όχι, με ενδιαφέρει η ευρύτερη δυνατή συνένεση. Και θέλω και το Σαμαρά και, και το κόμμα αυτό Δημοκρατική Συμμαχία και το λαός. Ούτε θέλω το λαός επειδή νιώθει έναν ανταγωνισμό τώρα από την τώρα να αρχίσει να εμφανίζει τη χειρότερη πλευρά του, ενώ σε ορισμένες στιγμές εμφάνιζε την καλύτερη του. Ε? Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ έχει σημασία το πώς οργανώνω αυτή τη συνένεση. Αν πάω βουλημικά και τυχοδιοκτικά και καιροσκοπικά, άντε να τσακώνω την τώρα με το Σαμαρά και εγώ υποτίθεται να αποκτήσω μια άνεση χρόνου, δεν έχω άνεση χρόνου. Και κυβέρνηση να κάνω, ας πούμε, και εθνική ενότητα ή οτιδήποτε, μπορεί να την κάνει πάνω αλλά κάτω να μην υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να το καταλάβω, διότι δυστυχώς υπάρχουν πολλοί μη δημιουργικοί και με λίγες πολιτικές ικανότητες στο πολιτικό σκηνικό. Και σκοτώνει ακόμα και καλές ιδέες. Οι μη δημιουργικοί στα περιβάλλοντα. Εάν η συνένεση εκφυλιστεί σε μια έτσι της πλάκας συνάντηση κορυφής κλπ., δεν δημιουργεί αυτό που λέμε την λύτρωση την κοινωνική από τα κάτω, ότι κάτι πάει να γίνει να σώσουμε την πατρίδα μας. Δεν είναι δημιουργία αυτό τον τραγικό ενθουσιασμό για τη σωτηρία της χώρας.
Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θέλουμε να μας πεις και για το κόμμα, το νέο κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη.
Δεν σας είπα, αυτό το είπα όλα.
Όχι, όχι, πώς το βλέπει το Πασόκ.
Τραγουδάει Μίκη εδώ, την είχαμε λίγο σύμβολο. Διάβασα ένα βιβλίο, λοιπόν, διαβάζω τώρα ένα βιβλίο. Συγκλονιστικό. Καλύτερα να μην ξέρουμε την ιστορία. Η Edith Piaf, λοιπόν, πήγαινε και διασκέδαζε τα γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεις. Mm-hmm. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, λοιπόν. Και ήταν σύμβολο, ας πούμε, και του αντιδικτατορικού αγώνα, η φωνή της, κλπ. Δηλαδή πήγαινε στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεις που είχαν εκτοπίσει τους Γάλλους που δουλεύανε στη Γερμανία. Ε? Αυτό.
Ένας ακροατής λέει εδώ τι γίνεται με τον Μαρκεζίνη. Πώς ξεφύτρωσε και γιατί τον προωθούν τόσο πολύ. Ένα είναι σίγουρο, το γονίδιο είναι δυνατό πάντως.
Όχι, πατέρας ήταν. Μην τάσει με την αιτιοδοξία του τον οδήγησε να γίνει μαϊμού της Χούντας.
Όχι, αυτό είναι ο πανέξυπνος, αυτό εννοώ.
Ο πατέρας ήταν. Όχι, καμία σχέση με πατέρα. Τώρα, αυτά που λέει ο γιος τώρα είναι για τα πανηγύρια.
Για τα πανηγύρια.
Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μαρκεζίνη, τι να ξέρω εγώ. Βλέπω πράγματι αυτό ότι έχει ακούσει που λένε. Όταν πηδάει η γίδα, πλακώνουν όλοι τράγοι. Έτσι είμαστε τώρα. Στην κατάσταση αυτή θα δεις τα πιο απίθανα πράγματα. Δεν ξέρω, ούτε ξέρω το άνθρωπο τι αυτό. Ακούω αυτά που λέει κουφά, ας πούμε. Δηλαδή, ο λόρδος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, της Βασίλισσας, μας κάνει και μαθήματα πατριωτισμού. Εγώ να θέλει να αποκαταστήσει τον πατέρα του, εντάξει, εγώ είμαι ανεκτικός. Εντάξει, δεν βαριέσαι, ας πούμε, γι' αυτό μίλησε. Αλλά τώρα κάνει και μαθήματα πατριωτισμού και να δει πώς. Θα υποκαταστήσουμε την Ευρώπη με τη Ρωσία ή την Κίνα. Άσε τη Ρωσία ή την Κίνα για μας. Τους αριστερούς να πούμε. Άσε ρε. Και δίθεν αντιμερικανισμός. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι περίεργο. Κι εγώ απορία έχω κλπ. Αλλά θα σου πω κάτι. Και το βλέπω αυτές τις μέρες και στο Financial Times και στις βρετανικές εφημερίδες. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε μια επανεμφάνιση, ας το πούμε έτσι, της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων. Που είχε, mm-hmm. Αυτό έχει υποχωρήσει λόγω της Ευρωζώνης, Ευρώπης mm-hmm. κλπ. Ενιαία Ευρώπη κλπ. Η κρίση ξαναφέρει στην επιφάνεια παλιές φαντασιώσεις και ενεργοποιεί και πρεσβείες στην Αθήνα. Δηλαδή φιλοδοξία καινούργια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Η Βρετανία, για παράδειγμα, η οποία είναι μια μεγάλη Ιρλανδία στην ουσία, αλλά ας μην τα λέμε αυτά. Η Βρετανία ξαφνικά σου λέει: βγαίνει η Ιρλανδία, θα την εκδικηθεί την Ιρλανδία σου. Άτους. Άλλο ότι έχουν 150 άγνωστο πόσα δισεκατομμύρια έχουν γυρίσει οι Βρετανικές τράπεζες στην Ιρλανδία. Δεν ξέρει κανείς, άγνωστο. Το City και τα Hedge Funds, άγνωστο νούμερο και αμερικάνικα λεφτά να είναι, στο City είναι, έτσι. Βλέπει λοιπόν την Ιρλανδία, σου λέει, πού είστε στην Ιρλανδία, μας έχετε τρελάνει τόσα χρόνια αγώνας ανεξαρτησίας κλπ. Θέλετε, δεν θέλετε, προσκυνάτε, μια μέρα μπορεί να γυρίσετε στη Λίρα πάλι. στη Βρετανική Λιαρανού, οι Ιρλανδοί είδανε την Ευρωζώνη και την Ευρώπη ως μια αντίδραση στην υποδούλωση και στην ταπείνωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας επί αιώνες. Θέλει να πάρει πίσω την εκδίκηση της Βρετανίας. Αν μπορεί τώρα, τι να μπορεί, δηλαδή, αλλά λέμε. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο και στην περιοχή μας. Και αν μάλιστα, όπως ξέρω από την περιοχή Κύπρου και Νότια, υπάρχει και πετρέλαιο, είναι φυσικό να θέλουν να αναξήσουν παλαιούς εθνικισμούς, δηλαδή να οξύνουν τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, όπως κάνανε στην Κύπρο μια ζωή οι Βρετανοί. Διέρη και Βασίλειο και οι Βρετανοί είναι ακόμα στην Κύπρο. Πρέπει να του έχουμε πετάξει έξω από την Κύπρο από του Βρετανού. Τι δουλειά έχουν οι Βρετανοί. Τι έχουν, μας κάνουν και μαθήματα πατριωτισμού εδώ, οι Μαρκεζίνιδες να πούμε κλπ. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Και βλέπω και εφοπλιστές και σπρώχνουν και από εδώ και μέσα και έτσι και λοιπά. Και ως συνήθως βέβαια χρησιμοποιούν την αριστερά για ξέπλυμα. Ε? Γιατί έτσι εκεί καταντήσαμε δυστυχώς. Είμαστε σαν τους Εβραίους Διασποράς, η τιμένη παράταξη. Αυτό είναι, δεν ξέρω παραπέρα, ούτε ξέρω μην πούνε. Ορίστε, τώρα μηνύματα δεν με απασχολεί κιόλας. Αλλά είναι δυνατόν τώρα. Το ίδιο κάνει και το γιο, θέλω να βάλει το γιο του βασιλιά, ξέρω. Δεν ξέρω τι θέλουν αυτοί. Οι άνθρωποι καταστρέψαν δηλαδή. Βγήκε η Ελλάδα από τα ταπεινωμένη δικτατορία, από τις ένοπλες δεπάνω, από όλα αυτά. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Από την αλήθεια δεν ξέρω. Αλλά πάρτε υπόψη σας αυτό που λέω. Μια επανεμφάνιση της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων. Μας πει τώρα ο Μαρκιζίνης για την Κίνα και για τη Ρωσία. Ας εμείς δεν ξέρουμε την Κίνα και τη Ρωσία. Γιατί βλέπω διάφορα που διαρρέουν ρεπόρτ σε αφελείς. Ότι τάχα η Κίνα θα μας αγόραζε όλο το χρέος, είπε όμως δεν χρειαζόμαστε την Ευρώπη κλπ. Θα μας αγόραζε η Κίνα το χρέος, μα εγώ είμαι Κινέζος να πούμε. Ας συχτήρα από τα πατεώνες.
Λοιπόν,
εγώ είμαι Κίνα, εγώ είμαι και πρόεδρος της Ελληνοκινέζικης Άκουσα και τον Πρωθυπουργό κλπ. Τι να σου κάνει η Κίνα και οι Ρώσοι, είναι σοβαροί άνθρωποι. Δεν κάνουν φτηνά γεωπολιτικά, δήθεν τώρα τους ήπιασε ο πόνος για την Κίνα και Ρώσοι. Άλλα είναι στη μέση. Άλλα παιγνίδια. Η παλιά Αλεπού. Καμώνεται πώς κοιμάται, αλλά δεν ξέρω την ψόφια η Βρετανική Αυτοκρατορία. Και στην Κύπρο άρεσε τις συνωμοσίες και δήθεν το παίζουν πατριωτικά λοιπά. Ήδη ετοιμάζουν συνωμοσία στην Κύπρο, θα το δείτε. Θα το δείτε δεν θα περάσει πολύ καιρό και θα δείτε την προβοκάτσια που θα κάνουν στην Κύπρο. Και έχουν αισθήσει δήθεν τους εθνικιστές, τους υπερπατριώτες. Ρε άσυχτερη από εδώ. Άμα δείτε αντιαμερικάνο ο οποίος είναι δεξιός φασίστας, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω του.
Λοιπόν, να σα αφήσουμε το Μαρκεζίνη λίγο στην άκρη, να έρθουμε στα
δεύτερα. Μα τι λέει το Μαρκεζίνη τώρα, δεν ξέρω. Το Μαρκεζίνη μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να κάνει και διαλέξει, ξέρω εγώ.
Διότι ο κόσμος.
Αλλά οι εφοπλιστές του ΣΥΤΗ, οι οποίοι κάνουν τους πατριώτες, και οι οποίοι μέσα στην κρίση πήραν τα λεφτά τους όλα και τα φύγαν έξω. Αν είστε πατριώτες, ελάτε να επενδυστείτε, όμως θέλει το Μαρκεζίνη να πούμε.
Ωραία, ας το Μαρκεζίνη. Το μπάγκαλο, γιατί το είπες ότι πάσχει από το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Α, συμμετείχε με το μπάγκαλο. Με το μπάγκαλο. Ναι, σύνδρομο της Στοκχόλμης που δεν ξέρουν ορισμένοι είναι να ερωτεύεσαι τον
απαγωγέα σου.
Ναι. Τώρα πάγκαλος ερωτεύει τον Τόμψεν, την ευτυχία να βλέπει τον Τόμψεν είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψω. Δεν είμαστε τώρα
δεν
για τέτοια.
Μέτρα εξαιτίας
δεν είμαστε πια για τέτοια πράγματα, Θοδωρή. Δεν είμαστε. Διότι τα μαζί τα φάγαμε, το βρίσκω παντού. Και ο λαός δεν έχει υπομονή. Ο άλλος που είναι απολυμμένος δεν έχει μία και λοιπά. Του λες μαζί τα φάγαμε. Είπαμε μία, δύο, τρεις. Καλή είναι η φιλία, αλλά πιο φίλος.
Πριν το μνημόνιο πήραμε κανένα μέτρο. Υπό την πίεση του μνημονίου δεν πήρε η κυβέρνηση όλα τα μέτρα.
Τα πολλά που έχει το μνημόνιο πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας.
Ακριβώς, δεν τα κάνουμε όμως.
Ντρέπομαι, γιατί είμαι ταπεινωμένος. Άκουγα τον Τόμψεν αυτό το παιδί. Τώρα εγώ είμαι τεχνοκράτης. Είναι σαν πως ξέρει να κάνει διαχείριση κρίσης, σαν πως ξέρει ποια χώρα είναι ή ποια είναι η εικόνα. Και όμως μαθαίνει κι αυτός. Οι δηλώσεις τελευταίας που έκανε ήταν λογικές. Και ταπεινωτικές για μας. Τώρα να έρχεται ένας του διεθνού μας λέει ότι πρέπει τα φάρμακα να τα ελέγξουμε στη γεωδόμια. Και η Ουγκάντα ρε το κάνει αυτό. Δηλαδή κάνουμε μεταρρύθμιση, διαρθρωτική αλλαγή, λέμε. Το να κάνουμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση τώρα είναι σοβαρά. Το ταμείο μας το δημοσιογράφο δεν κάνει. Είναι δυνατόν ένα κράτος που γράψει 300 προγράμματα να μας λέει και με διαρθρωτική αλλαγή την ηλεκτρονική. Και εκεί καταντήσαμε. Ή στοιχειώδη πράγματα που πρέπει να κάνει ένα πολιτισμένο κράτος να τα λέμε διαρθρωτική αλλαγή. Είναι ντροπή μας, αλλά τι να κάνουμε, ταπεινωθήκαμε.
Να ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε για παράδειγμα.
Είναι να λέμε να ξέρουμε αν πληρώνονται 2-3 φορές οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Γι' αυτό. Βεβαίως ταπεινωνόμαστε τώρα και η ευθύνη είναι δικιά μας. Τι να πω τώρα εγώ.
Λοιπόν, ακροατής ρωτά αν υπάρχει μαγική συνταγή για να εκμηδενήσουμε το χρέος.
Ναι, μα την προηγούμενη φορά το είχα πει εγώ.
Τι έγινε,
περιμένω κάποιος να το λύσει. Όποιος το λύσει θα πάρει μια μεγάλη αμοιβή.
Δεν το βοηθάει.
Για να τους βοηθήσω λίγο, αυτό ναι. Θα σας πω τώρα. Είναι ναι. Ως μεταφορά το λέω. Ναι. Για να βρείτε εσείς όμως την ουσία. Πιστεύω θα το βρει κάποιος Έλληνας. Μας ακούνε στο εξωτερικό πολύ και στο Λονδίνο, το City.
www.flash.gr διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη
μας. Και www.mimis.gr μπορείτε να ακούτε ό,τι ώρα θέλετε αυτή την εκπομπή. Προσέξτε. Τώρα, ας πούμε, βλέπω και το φίλο μου τον Χαρδαβέλα που κάνει το πετρέλαιο και ξέρω εγώ, και ξέρεις, στην Ελλάδα σήμερα, ό,τι και αν πεις, και να πεις το νερό του Καματερού, τώρα όλοι με στην κρίση, στην απελπισία, είναι έτοιμοι να αρπαχτούν από οπουδήποτε, από οποιαδήποτε ιδέα.
Έτσι.
Αλλά, πες ότι υπάρχει και πετρέλαιο στο Αιγαίο, που υπάρχει σε μεγάλα βάθη, μη υψηλού κόστους κλπ. Ένα πράγμα θέλω να καταλάβετε. Το πετρέλαιο, εμείς έχουμε πετρέλαιο. Και είναι η θάλασσα, τα νησιά μας, ο ήλιος. Εάν κάνουμε κόλπο του Μεξικού το Αιγαίο, θα πεθάνουμε στην πείνα. Προσοχή λοιπόν. Όμως πράγματι μπορεί, ας πούμε στην περιοχή της Κύπρου, προς το Ισραήλ και Λίβανο, υπάρχει από ό,τι φαίνεται φυσικό αέριο. Γι' αυτό δραστηριοποιούνται και διάφορες μαϊμούδες της περιοχής. Δηλαδή BP ή Exxon, υπερπατριώτες κλπ. Είναι δηλαδή πατριωτισμός αν είσαι με την BP, την Βρετανική, με την Exxon την Αμερικανική. Το καταλάβατε τι εννοώ. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια εταιρεία η οποία θα πάρει όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του ελληνικού πετρελαίου και του ελληνικού φυσικού αερίου.
Τώρα δίνεις την απάντηση
πριν,
όμως.
Όχι, δεν είναι. Αυτό λέω μεταφορικά. Η οποία θα εκδώσει μετοχές, θα στήσουμε ένα παγκόσμιο σκηνικό να το κάνουμε μια μεγάλη φούσκα, δηλαδή έναν διπλού του πιθανού, εμείς θα εκδώσουμε μετοχές. Το καταλάβαμε αυτό τι θέλω να πω. Και θα καλέσουμε τους δανειστές της Ελλάδας να ανταλλάξουμε τα ομόλογα τα ελληνικά με μετοχές της εταιρείας εκμετάλλευσης φυσικού αερίου Ελλάδας. Αν αέρος κοπανιστός θα χάσουν τα λεφτά τους, αν υπάρχει πετρέλαιο για φυσικό αέριο, εντάξει, θα κερδίσουμε όλοι κλπ. Σας έδωσα τώρα μια μεταφορά για ένα μεγάλο κόλπο που μπορούμε να δώσουμε αέρα κοπανιστό ενδεχομένως στους δανειστές μας και να ξεχρεώσουμε. Όποιος το βρει, δημόσια δεν θα πούμε τίποτα ποτέ. Ε? Ούτε στον Πρωθυπουργό. Μόνο το αν θα έρθει η ώρα του θα πούμε τι είναι αυτό. Γιατί ακυρώνεται η δημοσιότητα, αλλά περιμένω να μπείτε στο, να μου το στείλετε, να δω.
Λοιπόν,
στο www.mimis.gr.
Επειδή πλησιάζουμε. Που είπε τώρα στο δελτίο, δεν άκουσε. Ο κόσμος έγινε σαν τρελαίνεται. Κρύβει τα λεφτά του, μπήκε φωτιά,
έχασε. Αυτό είναι, είμαστε τώρα στην ψυχολογία. Αυτό λέω. Θα ακούσετε παραμιλητά πολλά. Και από πρόσωπα σπουδαία θα ακούσετε το επόμενο διάστημα παραμιλητά που θα σας τρελάνουν. Λοιπόν, λέει εδώ ένα ακροατή με τον. Η διάβαση των αντιφώντα.
Ναι, γράφεις μέσα στο βιβλίο σου, έχεις ένα
και ρωτάει, είναι υπαρκτό πρόσωπο αντιφώντας, ο άνθρωπος που έλεγε πάντα όχι.
Όχι.
Ε, ναι. Τι, τελειώσαμε. Ε, βλέπουμε.
Έχουμε ακόμα δύο λεπτάκια.
Λοιπόν, κοίταξε ο αντιφώντας. Υπάρχουν πολλοί αντιφώντας. Είναι ο αντιφώντας, ο πρώτος ψυχαναλυτής της ιστορίας. Εγώ μελέτησα το φαινόμενο αντιφώντας. Ο οποίος δια του λόγου θεράπευε. Είναι ο αντιφώντας ο τραγικός που έγραφε τραγική ποίηση. Είναι ο αντιφώντας ο αδερφός του Πλάτων. Είναι ο αντιφώντας ο αντιφώντας ο αντιφώντας. Ο δικός μου εδώ που λέω είναι ένας άλλος. Είναι εγγονός ενός έβουλου ή ευβουλίδη. Η μεγαρική, ξέρεις, ήταν μια σοκρατική σφιγγοφωλιά, ένα φιλοσοφικό ρεύμα, το λεγόμενο λογικό ρεύμα. Έμοιαζε λίγο με τους κυνικούς. Ένας λοιπόν αντιφώντας ήταν ένας τύπος που αν του λες μέρα, όχι, είναι νύχτα. Έλεγε πάντα όχι. Ό,τι αν του πεις έλεγε όχι. Αυτός λοιπόν τον διώξανε από τα Μέγαρα ότι χρώσταγε σε όλο τον κόσμο κλπ. Και πήγε στη Χαλκιδόνα που είναι απικία των Μεγαρέων, στο Βόσπορο, όπου γέρισε τα ίδια. Όχι. Έγραφε λόγους όχι, γελιοποίησε τον τοπικό ηγεμόνα, ήταν λιβελογράφος. Πάντα όχι, ό,τι αν του λες. Όχι, όχι, όχι. Δανείστηκε όμως από τον τοπικό ηγεμόνα, τα λεφτά δεν τα επέστρεφε και τον κορίδευε και από πάνω έκανε εγκόμιο ηγεμόνος, ηρωνικό. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε ύμνο στην Αγελάδα για να παίρνει τζάμπα γάλα και τυρί. Δηλαδή η πρώτη διαφήμιση που έγινε στην ιστορία, ύμνος στην Αγελάδα. Αυτός έλεγε πάντα όχι. Όταν λοιπόν γελιοποιούσε τον ηγεμόνα, τον βάζει τους μπράβους του ηγεμόνας, ο τοπικός ηγεμόνας της Χαλκιδόνας του Βοσπόρου, του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και του λένε πες ρε ναι, αλλιώς θα γίνεις σκλάβος για πάντα. Δεν είπε ναι. Προτίμησε να γίνεις σκλάβος και μάλιστα με τον πιο δουλικό τρόπο. Πέρασαν καμία δεκαετία χρόνια, τον παρακαλάγε μετά ο ηγεμόνας, πες ρε ναι, να σε διώξω, δεν τρέπομαι, όλος ο κόσμος με κοροϊδεύει, έβαλα ένα ποιητή κλπ. Φιλόσοφο να τον έχω τώρα εδώ πέρα να μου σκουπίζει τις σκάλες, να μου πλύνει τις τουαλέτες κλπ. Πες ρε ναι, ναι. Δεν έλεγε ναι ποτέ. Τη μέρα που πέθανε ο ηγεμόνας, αλλούτε και όχι έλεγε, δεν μίλαγε καθόλου. Θα είναι τα βουβά έτη του αντιφώντα. Παραλίγο να δείτε και τα βουβά έτη του Μίμη, που είδες που είχα χάσει τη φωνή μου. Λοιπόν, τα βουβά έτη του αντιφώντα, έτσι έχουν μείνει στην ιστορία. Τη μέρα που πέθανε όμως ο ηγεμόνας, ακούστηκε μια σπαραχτική κραυγή του σκλάβου αντιφώντα. Όχι, όχι. Και έκτοτε δεν ξαναμίλησε ποτέ. Είναι το ανερμάτιστο όχι, που είναι το αντεστραμμένο είδωλο ενός ναι της παθητικής προσαρμογής. Δηλαδή με στην κρίση τρελαινόμαστε, θα τα συνεχίσουμε άλλη φορά. Κριτική θα πάρετε να ψηφίσετε στην Παγκρίτιο, το Στέλιο τον Παλάσαρο, ο οποίος έφτιαξε τη φοιτητική αιστεία, τα παιδιά μας, τα κριτικόπουλα πάνε εκεί, τζάμπα, και μένουν και τρώνε και πίνουν. Ένας δημιουργικός άνθρωπος έχει προσφέρει στον πολιτισμό της Κρήτης.
Πέντε δευτερόλεπτα πριν
κλείσουμε. Παγκρίτιο στην Κυριακή.
Και επίσης Τρόικα Μοίρα 7η αίσθηση, Μίμης Ανδρουλάκης στα βιβλιοπωλεία, που συμπίπτει η έκδοση με τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος να είσαι.
Αρνούμε, δεν
είχε γενέθλιο προχθές ο Άσης
Ανδρουλάκης.
Να ζήσεις όταν ψηλό.
Είναι έγκυμα αυτό.
Πολύχρονος Μίμη.
Λοιπόν, την αγάπη μου σας αγρίευσα λίγο σήμερα, δεν πειράζει.
Plus 96.